inyong imahinasyon ay susubukin sa mundo ng kababalaghan at katatakutan. Mga kwentong sisilakbot sa inyong natutulog na diwa.
Stories Philippines Podcast.
Ang Lubid, sa panulat ni F.J. Vicente Vinuya. May dala nga bang swerte ang mag-ingat ng bagay na ginamit ng isang taong pagkamatay? O magdudulot ito ng kamalasan o kapahamakan? Alamin ang sagot sa kwento ni Pablo. Pagkabigla, sindak at nangihilabot ang nararamdaman ng mga kapitbahay ni Mang Celso sa itaas ng bundok sa Barangay Libis nung mabalitang nagpakamatay ang kanyang anak na si Leo. Ngunit marami pa rin sa mga ito ang nagtungo sa lugar kung saan makikitang nakabigti ang binatilyo sa isang sanga ng mataas at malaking puno ng sampalok na hindi kalayuan sa likod ng bahay niya. Nang hapong iyon ay halos mawalan siya ng ulirat matapos makita ang bangkay ng 15 anyos na lalaki na bunso sa lima nilang anak na si Aling Lucia. Mula sa pagbibenta ng oxalic powder, chlorine, tawas na durog, paminta, bawang at laurel leaves sa mga tindahan na siyang hanap buhay niya ay umuwi siya bandang alas tres at tila may isip na sinalubong siya ng kumakahol nilang alagang aso sa katumakbo. Kinutuban siyang sumunod sa direksyong pinuntahan nito at samutsaring bagay ang nabuo sa isip. Nakita niyang tumigil sa harap ng malaking puno si Banday at tumingala habang patuloy ang pagtahol. Nang tumingala rin siya ay tumumbad na nga sa kanyang paningin ang nakabigting anak na tirik na ang mata at nakalawit ang dila.
Leo! Anak ko!
Iyon na ang pinakamalakas na sigaw na nagawa niya sa kanyang buong buhay. Hindi niya napigilang humagulol.
Bakit anak? Bakit?
Napaluod siya sa panghihina. Halos panawan siya ng ulirat. Walang-wala sa isip niyang gagawin ito ng anak. Iniwan niya ito kanina na hindi man lang nagbabala. Normal dito ang pagiging tahimik at madalas na sa isang tabi lang.
Leo, bakit mo ginawa ito?
Tanong niya nang muli itong tingalain.
Ano bang problema mo, anak?
Sa labis na paghihinagpis ay hindi niya namalayang marami ng tao sa paligid. Bagya siyang napaigtad ng nakarinig ng boses ng lalaki mula sa alkuran. Tutulungan ko na ho kayong magbaba ng bangkay ni Leo, Mang Celso. Pablo? Anas niya nang makita ito. Dalawang binata ho ang tumakbong nagsisigaw na nagbigti si Leo kaya napasugod kami rito. Condolence ho. Nag-iisa sa dakong iyon ang bahay niya at dahil malayo sa bayan ay bihirang magawiro ng mga taga-lugar nila. Mangangakoy daw sana sila rito sa duluan at nakita raw nila kayong umiiyak dito kaya lumapit. Nakita nga raw nilang nakabigti si Leo kaya nagtakbuhan na. Tulungan mo akong ay baba ang bangkay ng anak ko, Pablo.
Sige ho, Mang Celso. Nasaan na ang Lubid, Pablo?
Tanong ng bulag na lolo ni Pablo na si Tatang Isko. Matapos niyang ikwento ang masamang balita, ang tatay na ito ng kanyang ama ang tangin na lamang niyang kasama sa buhay. Magdadala raw iyon ang swerte sa sino mang mag-iingat niyon. Ho, para siyang nabingi sa hindi inaasahang narinig. Kinuha ba ni Celso ang Lubid na ginamit ng kanyang anak sa pagbibigti?
Hindi pa ho, lolo. Naiwan ho sa puno. Dapat tayo makuha niya yun at maingatan. Swerte yun. Swerte ho, lolo. Isa yung matandang kasabihan, Pablo, at aking pinaniniwalaan.
Napalunok siya.
Dahil ngayon niya lang narinig ang sinabing yun ng lolo niya, ay hindi siya makapaniwala. Ngunit isang sulok ng isip niya ay may nabuong lihim na hangarin. Nais niyang makuha ang lubid para swertein siya sa buhay. Isang araw pagkatapos ng libing ni Leo, saka pinuntahan ni Mang Celso ang puno kung saan nagbinti si Leo para kuhanin ang lubid na ginamit ito. Ngunit laking gulat niya nang mabatid na wala na ito roon. Wala na ang lubid, sabi niya, sa asawang magkapasok ng unang pintuan ng kanilang bahay. Wala na ang lubid, sabi niya sa asawa pagpasok sa unang pintuan ng kanilang bahay. Nawawala ang lubid.
Ano?
Gulat na bulalas ni Aling Lucia. Napatayo ito sa kinaupo ang bangus sa maliit nilang salas.
Nasaan na yun? Sinong kumuha?
Ewan ko. Di ko alam kung sinong magkaka-interes.
Ang bihira. Pati ba naman yun ang ininakaw? Bakit kasi hindi mo agad kinuha ang lubid, Celso?
Mas importante pa ba yun kaysa sa buro lang anak mo, Lucia? Hindi lang ako ang naniniwala na may dalang swerte ang mag-ingat ang lubid na ginamit ng isang nagpakamatay. Kaya nga ninakaw yun para ingatan at maging swerte, lalo na sa negosyo. Sana nga iswerte ng kumuha ng lubid na yun, Lucia. Sana nga.
Ganun lang?
Hindi ka ba gagawa ng akbang para makita at makuha man lang yung lubid?
Sa atin yun. Nagne-negosyo tayo at iyon ang magdadala sa atin ng swerte. Baka yun ang magindaan para yumaman tayo. Anong gagawin ko, Lucia? Hindi walang pumasok sa utak ko kung sino ang habulin sa pagkawala ng lubid na yun. Hayaan na lang natin.
Talaga sigurong hindi tayo laan na yumaman. Pambihira. Nawalan na nga tayo ng anak. Bumuntong hininga ito at ngiling-iling. Pati ba naman ang tsansang yumaman tayo? Wala na siyang maisip na sabihin sa asawa kaya iniwan na lang niya ito. Nailimpungatan si Pablo nang maramdaman niyang may gumagapang sa kanyang katawan. Tila hiblay yun na may bigat na gumuguhit sa kanyang balat.
Anong?
Bigla siyang napabangon nang makita ang lubid. Ang pinakadulo niya ay nasa bandang dibdib niya. Hinawakan niya ito para itapon. Ngunit napasigaw siya nang mapulit ito sa kanyang braso.
Hindi!
Nanlaki ang mga mata niya nang kabilang dulo naman ng lubid ay pumulupot sa leeg niya. Tila may isip ito na sinakal siya. Napaubo siya sa sobrang higpit. Hindi siya makahinga. Walang nagawa ang kanyang mga kamay para pigilan ang lubid at alisin ang pagkakasakal nito sa kanya. Tumirik ang kanyang mga mata. Umulagta siya sa kanyang hinihigaan at nangisay. Tumawid ang dila niya sa hirap at sakit na nararamdaman. Gusto niyang sumigaw para humingi ng saklolo pero hindi niya magawa. Malalagutan na siya ng hininga. Pinilit niyang ipihita ang katawan. Napaigik siya nang bumagsak sa sahig ang katawan. Nagising siya sa nararamdamang sakit. Ngunit hindi niya inindahin yun dahil naalala niya ang lubid na kanina ay nakapulupot sa leeg niya.
Wala?
Buong pagtataka ang bulong niya. Hinanap niya sa sahig ang bagamay na kanina ay kikitil sa buhay niya habang sapo sa sariling leeg. Nasaan na ang lubid na yun? Naalala niya kung saan iyon inilagay kaya dumapa siya at sinilip sa ilalim ng kama. Nakita niya roon ang plastic bag kung saan isinilid ang lubid na lihim niyang kinuha mula sa puno na pinagbigtian ni Leo. Maayos ang lubid. Hindi iyon nagalaw. Nakahinga siya ng maluwag dahil naisip niyang nananaginip lang siya kanina. Hindi totoong gumalaw ang lubid para sakalin siya at patayin. Akala ko'y totoo na. Ipinalit niya na sa pwesto ng ilalim ng kama ang plastic bag na kinalalagyan ng lubid. Iminaksi niya sa isip ang masamang panaginip at pinaniwala pa rin ang sarili na swerte ang mapapala niya sa pag-iingat ng bagay na ginamit sa pagpapakamatay. Grabe naman ang kumuha ng lubid na ginamit ni Leo sa pagbibigti. Napatingin si Pablo sa payat na ang babaeng nasa harapan ng tindahan ni Mang Loreto dahil sa sinabi nito sa kausap. Pakiramdam niya ay pinariringgan siya nito. Dahil hindi alam ni Celso na kinuha yun, baliwanag na isang pagnanakaw, sagot naman ang kausap nito na maitama ang babae, kawatan ang kumuha sa lubid. Nagtiim ang mga pagang niya dahil siya ang kumuha ng lubid mula sa puno ng sampalok at kahit lingid yun sa kaalaman ng sino man ay nasaktan siya. Para na rin kasi siyang sinigawan nito na kawatan nung magnanakaw. Ngunit gustuin man niyang ipagtanggol ang sarili ay hindi niya magawa. Dahil kung sakali ay siya mismo ang maghahayap na siya ang kumuha ng hinahanap na lubid. Multuin sana ang kawatang yun ng kaluluwa ni Leo, sabi pa ng payat na babae. Lubid lang, hinakaw pa. Totoo nga sigurong may hatid na swerte ang lubid na yun. Kaya nga nagpuputok ang butsya ni Lucia. Siya raw dapat ang mag-iingat ng lubid na yun para swertein sila mag-asawa sa negosyo at yumaman. Pero sa tingin mo, Mari, iswerte ng katawan ng kumuha ng lubid. Nasa kanyang bagay na yun. Aba, tili ng maitim na babae. Mamalasin siya dahil ninakaw lang niya yun. Mabuti sana kung hiningi niya kay Celso at bukol sa loob na ibinigay sa kanya. Alam mo ang naisip ko? Minumulta na siya ngayon ni Leo. Pasensya siya. Nakawin ba naman ang lubid? Hindi totoo ang multo, bulong niya. Lihim siyang natawa. Hindi ako mamalasin dahil swerte sa akin ang lubid. Ngit lang kayo. Uy! Napaigtad siya sa sigaw ni Mang Loreto. Sinabayan kasi nito iyon ng pagkampas ng kamay sa pasimano ng tindahan. Bibili ka ba o makikinig sa kwentuhan ng dalawang chismosang yan? Sabi pa nito. Chismoso ka rin ba? Sobra naman kayo sa akin, Mang Loreto. Bili ko ng sabong panligo. Agad siyang binenta ng lalaki. Pagkatapos niya magbayad ay umuwi na siya, ngunit hindi na wala sa isip niyang narinig na usapan ng dalawang babae. Hindi tuloy niya naiwasang pagtuunan ng isip ang lubid. Tama sila kung tutusin. Sabi niya sa sarili, pag nanakaw nga ang ginawa ko dahil lihim kong kinuha ang lubid. Nagliwanag sa isip niya na mali ang ginawa niya. Masyado siyang nasilaw sa swerteng pwedeng ibigay sa kanya ng lubid. Naengganyo siyang mabuti sa sinabi ng lolo niya. Ngunit uli na para magsisi siya. Hindi na niya may sasauli ang bagay na pinag-uusapan ng lahat ng mga kalugar niya. Mabibilad siya sa kahiyan kapag nabunyag na siya ang kumuha na lubid. Sa mata ng lahat ay magiging masamang tao siya. Magkakaroon ng pangalan ng kawatan o magnanakaw. At hindi niya matatanggap na malaman ng lahat na siya iyon. Sa buong buhay niya ay ngayon lamang siya kumuha ng bagay na hindi sa kanya. Umuntong hininga siya. Pagkway, inihakbang niya ang mga papapasok sa kanyang kwarto. Magulo ang isip na pabagsak na hiniga sa kama ang katawan. Tumitig siya sa kisame. Matagal, hanggang makarinig siya ng mga katok sa ilalim ng kinahihiga ang kama. Napalunok siya at nalaki ang mata. Ano yun? Aminaldo sa sarili na nakadama siya ng takot. Habang patuloy niyang naririnig ang tunog ay nangangalisag ang mga balahibo niya. Nagdalawang isip siya na alamin kung ano ang ingay na yun. Ngunit napilitan din siyang sumilip sa ilalim ng kama nang hindi iyon tumigil. Pasigaw siya sa takot nang makita niyang nakaigaroon ng bangkay ni Leo. Mabilis siyang gumulong ngunit sa katarantaan ay dumiretso siya at nahulog sa kama. Nang nasa sahig na siya ay muli siyang napatingin sa ilalim ng kama. Minsan pa siyang napasigaw nang makitang gumalaw ang ulo ng bangkay at tumingin sa kanya. Nandidilat ang mapupulan nitong mata. Matindi ang panginginig ng buong katawan na dumapa siya at gumapang patungo sa pintuan. Ngunit muling napuno ng malakas niyang sigaw ang kanyang kwarto nang maramdaman niya ang pagpulupot ng lubid sa isa niyang paa. Saka tila may isip na kumilos para hilain siya papasok sa ilalim ng kama. Hindi! Sigaw niya nang nasa ilalim na siya ng kama at katabi ang bangkay ni Leo. Ayoko rito! Ayoko rito! Nung kumilos siya para lumabas mula roon ay kumilos ang isa pang dulo ng lubid. Ibinigkis siya nito sa bangkay kaya lalo sila nagkalapit. Mamamatay siya sa takot dahil magkalapat ang mukha nila ni Leo. Nawalan ng sounds ang mga sigaw niya sa tindi ng sindak. Hanggang sa bigla na lang pumasok sa nakabukan niyang bibig ang dulo ng lubid. Sumuot iyon sa kanyang lalamunan. Napaubos siya nang maramdamang tumagos pa iyon hanggang sa bituka niya. Tumirik ang mata niya. Dahil sanay na si Tatang Isko sa loob ng kanilang bahay at gamay na ang bawat bahagi niyon. Kahit isa itong bulag ay agad nakalapit sa kinahihigaang kama ni Pablo. Bunga kasi ng malakas niyang pag-ungol ay nahinuha nitong pinabangungot siya kaya pumasok doon para gisingin siya. Ngunit kahit anong yugyug nito sa kanya ay nananatili siyang tulog at umuungol. Pablo! Gising nga po! Malakas nitong sabi na bakas ang pag-aalala sa tinig. Binabangungot ka po! Nang naisipan nitong sampalin siya ay malakas na lumagapak sa mukha niya ang palad nito. Bigla naman siyang nagising at napabalikos ng bangon. Habol ang hininga na napatingin siya sa matandang lalaki. Binabangungot ka po! Bigla siyang napagulol ng iyak na maalala ang laman ng panaginip. Ang paulit-ulit nitong tanong sa kanya kung ano yun ay nasagot niya nang may masmasan na siya. Gusto ko akong patayin ng lubid, Lolo. Lubid? Anong lubid? Napilitan siyang magdapat kay Tatang Isko. Labis naman itong nabigla sa nalaman. Bakit mo nila ako ang lubid, apo? Masama ang ginawa mo. Naghangad ho ako ng swerte dala na yan, Lolo. Labis akong naniwala sa lumang kasabi ang ipinalam niyo. Pero mali, Pablo. Maling-mali ang ginawa mo, apo. Nakita mo na. Muntik ka nang mapahamak dahil mismo konsensya mo ay inuubusig ka kaya binapangungot ka. Lolo, gusto ko kong isauling lupit kay Mang Celso. Ang ikinakatakot ko lang ho, eh baka mabunyag sa mga taga rito sa atin ang ginawa ko. Di akong iisipin nila na kawatan ako, isang magnanakaw. Nahiya ako, Lolo. Isauling mo ang lupit sa pamilya ni Leo. Humingi ka ng tawad at makiusap na kung pwede ay manahimik na lang sila. Makakaunawa naman siguro sila. Sana nga ho, Lolo. Sana nga ho. Nang gabing yun ay lakas loob siyang pumunta sa bahay ni Mang Celso at isinauli ang lubid. Hindi naman siya nahirapang pakiusapan ng mga ito na ilihim ang kasalanang nagawa niya. Umuwi siya na maluwag ang dibdib at kaya pa ang isip. Marahil ay totoo ang lumang kasabihan na may swerteng dala ang pag-iingat ng bagay na kinamit sa pagpapatiwakal. Mali lang ang paraan ni Pablo kung paano yun napa sa kamay niya at yun ay ang silbing aral para sa kanya.
Ama sa panulat ni Geraldine Monson.
Sino ang batang yan?
Matigas at puno ng pangamba ang boses ni Susan nang tanungin ang asawa.
Anak ko! Anak mo sa kerida mo?
Puno ng hinanakit niyang ulit.
Patay na si Lorraine. Namatay siya sa panganganak.
Napayokong sabi ni Manuel habang karga ang sanggol.
Ang tawag doon, Karma!
Sabay talikod ni Susan habang nagpapahid ng luha.
Ang panahon ay mabilis na lumipas. Ang sanggol ay naging isa na ngayong ganap na dalaga. Milagros!
Sigaw ng nanay Susan.
Nagmamadali namang lumapit si Milagros na sa edad na 18 ay mukha ng losyang dahil sa dami ng gawaing bahay.
Nagtatabaho pa siya sa gabi at pumapasok sa eskwela sa umaga.
Nanay, bakit po?
Ano ka ba naman, Milagros?
Hindi ba sabi ko sa'yo, unahin mo muna plansyay ng damit ko bago mo ituloy ang paglalaba? May importante akong lakad. Mamaya baka wala akong suotin.
Eh, Nay, kasi po baka mapasama po ang kamay ko kung nadadarang sa init saka ako maglalaba.
Nangangatwirang ka pa. Nakakasama pa ba yun para sa isang pirasong blusa at isang palda lang na paplansyay mo?
Miss na tinaliguan ni Susan si Milagros.
Diyan pa man ay sumunod pa rin si Milagros sa utos na nila.
Milagros, okay lang ba talaga sa'yo na ikaw ang pumapasan ng lahat sa pamilya niyo?
Tanong ni Tati, ang matalik na kaibigan ni Milagros habang kumakain sila sa kantin ng school.
Hindi naman lahat. Tinutulungan ko lang naman si nanay sa pagpapakain sa mga kapatid ko.
Ha? Eh, bakit pati paglalaba? Pamamalaan siya, pagluluto, paglilinis ng bahay, ikaw pa rin. Samantalang yung mga kapatid mo, puro nakwatsa at di mo lang interesado sa pag-aaral.
Kaya nga sinisikap ko mga pagtapos kasi pag nagkataon ako lang ang makakapagtapos sa pamilya namin at ako lang din ang makakapag-aon sa kanila sa hirap.
Ay naku, ewan ko sa'yo. Kung buhay lang si Mang Manuel, siguradong hindi niya hayaan na maging alipin ka nila.
Alipin ka dyan.
Sinusuklian ko lang ang pagkupup sa akin ni nanay saka nagpapasalamat ako sa kanya dahil hindi niya inilihim sa akin ang totoo kong pagkatao na anak ako ni tatay sa kerida.
Kaya niya sinabi sa'yo yun para masiksik sa utak mo na sabit ka lang sa pamilya at kailangan mong tanawin utang na loob na tinanggap ka nila, no?
Tailing na lang si Milagros sa opinion ng kaibigan.
Kahit ano pa ang sabi nito, pamilya pa rin niya, sina Aling Susan at balang araw, iaabot niya ang diploma niya rito.
1 week na lang at graduation na ni Milagros sa 2 taong kurso na kinuha niya sa kolehiyo. Pauwi na siya mula sa school nang madaanan niya si Carlos na nakatambay sa isang tindahan.
Nakita niyang may papalapit ditong grupo ng mga kalalakihan at may dalang patalimang isa.
Carlos!
Sigaw niya sa kapatid.
Ate!
Uli na bago pa makatakbo si Carlos. Nakalapit na ang mga lalaki. May sumuntok at sumipa sa kanya. Pero bago pa siya maundayan ng saksak ng isa ay biglang humarang sa kanya si Milagros.
Ate!
At takbuhan ng mga lalaki nang makitang si Milagros ang nasaksak at hindi si Carlos.
Carlos! Magkakaral tumabuti para sa...
Hindi na naituloy ni Milagros ang nais sabihin nang malagutan siya ng hininga dahil sa puso ang tama ng saksak niya. Hindi mapigilan ni Aling Susan ang mapayak sa harap ng labi ni Milagros. Ang batang sa kabila ng kanyang pagmamalupit ay walang nasa isip kundi ang kapakanan ng kanyang pamilya.
Patawarin mo ako, Milagros!
Umiiyak niyang sabi. Isang umaga ay naalimpungatan si Aling Susan nang marinig niya ang mga kaluskos mula sa kusina. Kahit inaantok pa ay napilitan siyang bumangon para tignan kung ano yun. Nagulat siya nang makitang may nakahain na naagaan sa lamesa. Agad niyang sinilip ang mga anak sa silid. Kompleto pa ang mga ito at lahat ay tila may imbing pa ang tulog. Kumakain na sila nang maisipan niyang mabusisa.
Sino sa inyong bumangon ng maaga para magluto ng agahan?
Napatingin si Sally kay Isabel. Umiling ito. Napatingin naman si Isabel kay Carlos. Umiling din ito. Mas lalo namang hindi si Marcos na 10 taong kulang pa lang ang kagawa nun.
Baka si Ate Milagros. Biro ni Carlos na natataba pa.
Hindi magandang biro yan. Simula nun eh, palagi nang nakakarinig ng mga kaluskos si Aling Susan. Sa kusina, sa labahan, sa pransyaan at maging sa lugar na pinagsasampayan nila. Pero hindi tulad nung una na maayos ang lahat, ngayon ay pagulo na ng pagulo. Biglang nakakalat ang mga labahan. Ang plansya ay makikita lang na nakasaksak at kung ano-ano pang wala sa kaayusan. Hanggang isang gabi, habang nakikipag-inuman si Aling Susan sa babaeng pumadyo sa harapan nila, ay biglang may lumipad na anong papel sa harapan niya. Ay, ano mong papel ito? Storbo? Pinulit ni Aling Susan ang papel. Nilamukos at itinapon sa basurahan. Pero muling nilipad ang papel patungo muli sa kanya.
Punyet ang papel ka!
Ibinato ni Aling Susan ang papel sa basurahan. Muli itong lumipad sa kanya at sa pagkakataong yun ay sumalpak sa mukha niya ang
anak ng...
Naisipan ni Aling Susan na tignan ang nilalaman ng papel. Laki ang mata niya nang makita niya ang isang diploma. Isang katibayan ng pagtatapos ni Milagros. Bagamat hindi na ito umabot sa graduation at hindi na rin niya pinagkakabalaan pang kunin ang diploma nito. Kinabukasan ay hindi na matanda ni Aling Susan kung saan niya naitapon ang diploma dala ng kalasingan. At nakita na lang niya itong nasa ibabaw ng mesa. Kinuha niya yun at inilipit sa isang kahon. Kung sino man ang nagdala ng diploma mo rito, salamat. Maski hindi niya inabot ng personal sa akin. Bulong ni Aling Susan sa sarili. Pero matapos niya itong inilipit ay muli niya itong nakita sa ibabaw naman ng kabayong plansyahan. Teka, di ba inilipit na kita? Ibinalik niya ito sa kahon at muli habang naglalabas siya ay nakita niya naman ito sa basket na nilalagyan ng maruming damit. Hindi ka na nakakatuwa, pupulitin na kita. Babala ni Aling Susan. Maging sa pananginip ay ayaw siyang tangtanan ng diploma ni Milagros. Ang paniginipan niyang nagliliparan ng napakaraming diploma sa paligid niya at halos matangay na siya nito.
Ah! Ngayon mo ba? Gumising ka na nga!
Isabel na niyuyugbog ang ina.
Ang diploma! Nasaan ang diploma?
Wala sa sariling tanong niya.
Ano ito, banay? Ayan o, kasi sa pagtulog mo, katabi mo ang diploma ni Ate Milagros. Eh, bali wala naman ang diploma na yan dahil wala na siya. Ano pong silbi niyan?
Sabay irap ni Sabel. Nang biglang tinangay ng hangin ang diploma patungo sa mukha ni Sabel at hindi niya ito matanggal.
Eh, tulungan mo ko na eh!
Tinulungan naman ni Aling Susan ang anak at ilang saglit pa ay bago niya tuluyang matanggal ang diploma. Agad siyang nagtungo sa kusina para kumain ng posporo at tinangkang sindihan ito subalit bigla itong tinangay ng hangin at naglaho na lang sa paningin nila. Takot na nagyakap ang mandina. Itinablas ni Aling Susan ang bahay nila.
Susan, hindi kaya may mensahe na isip parating si Milagros sa inyo? Ani ni Father.
Ano namang mensahe, Father? Mingi na ako ng tawad sa kanya.
Oo nga, mingi ka na nga ng tawad. Subalit, iba ang pagpapatawad sa mensahe maaaring nais niyang iparating.
Eh, hindi naman ako manghuhula, Father, para malaman ko kung anong gusto niya mangyari.
Diba, binanggit mo sa akin na itong si Milagros ay masipag sa gawain bahay, pagtatrabaho sa gabi at lalo na sa pag-aaral. Ito ay dahil nais niyang kayo ay mabigyan ng magandang buhay sa inaarap. Kaya mga tunay mong mga anak, kamusta naman ba sila?
Ha? Si Carlos na lang ang nag-aaral, Father. Si Sally kasi maaga nag-asawa. Si Sabel naman walang hilig sa pag-aaral. Lagi lang nasa lakwat siya.
At ikaw?
Ako, ito, naglalaba pa rin. Mininom ng alak kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos, ganun-ganun na lang. Palagi araw-araw.
Sana tama ako na kaya hindi matahimik si Milagros ay nagpapaalala siya sa inyo. Marahil gusto niya na magkaroon ng direksyon ng buhay niyong mag-ina. At mangyayari lamang ito kung magbabago kayo at makakapagtapos ang mga kapatid niya.
Nay, tama si Father.
Bago malagutan ang hininga si Ate Milagros, binilinan niya ako na mag-aaral ako mabuti. May gusto pa siyang sabihin pero hindi niya na naituloy, sinip ni Carlos.
Napatingin si Aling Susan sa larawan ni Milagros at nakita niyang naroon muli ang diploma sa tabi nito. Diploma, pag-aaral, magandang buhay. Siguro nga yun ang mensahe niya. Sinunod ni Aling Susan ang mga ipinayo ng pare. Sinimulan niyang baguhin ang buhay nila mag-ina at kinumbinsin niya ang mga anak na magbalik sa pag-aaral. Mula nun ay natahimik na ang kaluluwa ni Milagros. At naging payapa na rin ang diploma nito na naisipan niyang ikuwadro. Masayang pinagmamasdan ni Aling Susan ang diploma ng mga anak na nakahanay na sa dingding kahanin ng diploma ni Milagros. Salamat, Milagros. Dahil kahit nawala ka sa amin, inilit mo pa rin na ilagay sa ayos ang aming buhay. Kaya utang ko sa iyo ang pagtatapos ng mga kapatid mo.
Sa ulan. Sa panulat ni Ferdinand Dayo. Nanginginig ang kalamnan ni Beth dahil sa takot nang marinig ang sinabi ng kapatid. Nanginginig ng luha na niyakap niya ang anak na muntik nang mawala sa kanyang piling dahil sa paliligo at paglalaro sa ulan. Bigla ang pagbuhos ng ulan ng hapong iyon. Tuwang-tuwa ang dalawang anak ni Belen habang nakasilip sa bintana at nakatanaw sa labas. Iyon ang unang ulan sa buwan ng Mayo sa taong ito at dahil ilang buwan tag-init ay tira sabik na sabik ang mga bata sa tubig na mula sa langit. Mama, maliligo kami sa ulan. Sigaw ng panganay na si Carlos na 7 taong gulang. Maglalaro kami ni Candy sa ulan. Opo, Mama, sigunda ni Candy. Na 5 taong gulang naman. Sige na po, payagan niyo na kami. Ang pinsan ng mga ito na si Harry, na 6 taong gulang ay ngiting-ngiting nagpalipat-lipat lang ng tingin sa dalawa. Kakarating lang nito kaninang umaga kasama ng ina na si Beth galing probinsya. 1 week na magbabasyo ng mga ito sa bahay ng kapatid na si Belen sa Padilla Antipolo. Maliligo raw sa ulan ang mga anak mo, ate. Ani ni Beth habang katabi sa sofa ang nakakatandang kapatid. Nagkwekwentuhan sila sa salas na mga oras na iyon. Parang hindi sila magpapapigil. Ha?
Tinignan nito ang mga anak na lalong naging mahulit sa pagpapaalam. Kaya napilitan itong pumayag. Siya, sige. Unang ulan naman ito ng maayo at maganda raw sa katawan niyan. Yay! Tuwa itong sigaw nila. Carlo at Candy na nagtalunan pa sa tuwa. Napatingin si Beth sa anak na nakatingin din pala sa kanya. Hindi ito nagsalita pero kinakausap ang mga mata. Gusto rin itong maligo sa ulan kasama ang mga pinsan. Harry, tawag dito ni Carlo. Halika, laro tayo sa ulan. Oo nga, sigaw naman ni Candy. Hinawakan ito sa kamay si Harry. Sumama ka sa amin ni Kuya sa pagdilito sa ulan. Maglalaro tayo sa baha. Mami, ani ni Harry na lumapit sa kanya. Sasama po ako sa kanila sa pagligo sa ulan. Payagan mo na si Harry, Beth. Kasama naman siya ng mga anak ko. Kawawa naman kung naiiwan dito. Sige ate, patubili niya. Ewan ba kung bakit parang ayaw niyang lumabas ng anak? Huwag kayong lalayo. Huwag kang iiwalay sa mga pinsan mo, Harry. Opo, ma'am. Mahigpit itong yumakap sa kanya at bumalik sa pisingi niya. Sa kadali-dali nagkubad ng damit. Hindi may kubli ang matinding katuwaan ito na lumapit sa magkapatid na kapwa na kaubad na rin. Tayo na! Carlo, huwag kang lalayo. Diyan lang kayo sa labas. Bili ni Belen. Diyan lang kayo sa harap ng bahay. Opo, mama. Tayo na, Harry. Candy. Yay! Dueto ni Harry at Candy na sumunod kay Carlo sa paglabas sa unahang pintuan. Nalibang ang magpipinsan sa pagsunod doon at nakarating sila sa main road. Pagdating nila roon ay agad napansin ni Harry ang isang batang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsadang hindi kalayuan sa kanilang pinaroroonan. Nakatingin ito sa kanya at tinatawag siya sa pamamagitan ng pagkaway. Lumunok siya bago nilingon sila Carlo at Candy na tuwang-tuwa pa rin nagtatampisa sa malakas na agustong tubig. Nang muli siyang tumingin sa batang lalaki ay kumakaway pa rin ito. Talagang inaaya siyang lumapit sa kinaroroonan nito. Para naman siyang nahinggan no kaya napilitin siyang kalabitin ang pinsang lalaki. Harry, bakit? Tanong nito nang lingonin siya. May bata, Kuya Carlo. Muli siyang tumingin sa kinaroroonan ng bata. Naroon pa rin ito at patuloy sa pagkaway. Ayun o, tinatawag niya ako. Ha? Naningkit ang mga mata nito sa pagtitig sa direksyong itinuro niya. Nasaan? Harry, wala naman bata. Meron. Ayun o, kinakawayan niya ako para lumapit sa kanya. Tumawa si Carlo. Pabiro niya itong sinapok. Huwag mo nga akong biruin, Harry. Walang bata. Hindi kita binibiro, kuya. May batang lalaki talagang tumatawag sa akin. Hindi mo ba talaga siya nakikita? Oo, wala akong nakikita. Walang bata. Maglaro ka na nga lang dito sa tabi namin ni Candy. Ang lakas na nga gusto. Nang talikuran siya nito ay napapakamot sa ulo na muli siyang tumingin sa batang lalaki. Nagtaka siya kung bakit hindi ito nakikita ng pinsan. Ito nga at wala pa rin tigil sa pagkaway sa kanya. Kaya minabuti na lang nang iakbang ang mga paa patungo sa kanaroroonan nito. Hindi na siya nagpaalam sa dalawang pinsan na hindi rin siya na malayang lumayo. Halika! Sabi ng batang lalaki nang malapit na siya rito. Dito tayo maglaro, bata. Nangunit ang noo niya nang makalapit dito. Nakita kasi niya ang kakaibang utsura nito. Maputla ang mukha nito. Nangingitim ang gilid ng namumulan itong mga mata. At ang labi nitong kulay ube ay namumutok ang balat. Napapislig siya sa kilabot. Tatakbo na sana siya palayo rito. Ngunit natigilan siya nang muli itong magsalita. Umalong ka rito, bata! Itinuro nito ang bukas na kanal sa gilid nila nang tinadaluyan ang rumaragas ang tubig. Masarap lumangoy dyan. Halika, samahan mo ako. Napahiling siya. Ayoko, baka malunod ako dyan. Halika, samahan mo ako. Sige na, bata. Ang isang bahagi ng utak niya ay nag-uudok na pagbigyan niya ang estranghero. Tumalon na tayo, bata. Nangiringgaan niya pang sabi ng batang lalaki. Sabay tayong lumangoy. Tumingin siya sa kanal. Lalong lumakas ang boses ng batang lalaki sa pagpupursige na tumalon siya. Inihakbang niya ang isang paa para mas mapalapit sa kanal. Buo na ang pasya niya. Nasasabay siya rito sa pagtalan.
Harry! Anak!
Napalingon siya nang marinig ang boses ng ina. Nakita niya itong tumatakbo palapit sa kanya habang nakapayong. Kasama dito ang tita Belen niya at ang dalawang pinsan.
Anak! Anong ginagawa mo rito?
Baka sa tinig ng kanyang ina ang labis na pag-aalala.
Diyos ko! Baka mahulog ka riyan sa kanal. Malulungat ka! Umaragas ang tubig dahil malakas ang ulan.
Mami! Anyang iniling nga ang paningin. Nagtataka siya dahil wala na ang batang lalaking kausap niya kanina.
May bata po kasing nag-aya sa akin dito. Gusto po niya akong tumalon kanina sa kanal at dyan lumangoy.
Bata? Namula ang mukha ng mami niya.
Nasaan na ang batang sinasabi mo? Sa dahil siya anak. Gusto ka niyang mapahamak. Nawala po siya bigla. Narito lang po talaga siya kanina. Katabi ko siya. Hindi niya ba siya nakita? Wala akong nakitang bata sa tabi ni Harry.
Bet. Sabi ng tita Belen niya.
Nag-iisa lang siya rito kanina habang nilapitan natin, di ba? Ikaw, may nakita ka ba?
Napailing ang mami niya.
Mama, kanina pa yung si Harry.
Sabad sa usapan ni Carlo.
May bata siyang tinuturo rito kanina at ang sabi pa ay kinakawayan daw siya.
Pinapalapit.
Pero hindi ko naman po nakikita, wala naman kung bata rito eh. Pero meron po talaga mami,
git niya.
Kausap ko po talaga siya bago kayo dumating. Tatalo na nga po sana kaming dalawa dyan sa kanal para lumangoy. Ang kulit po kasi niya, aya ng aya sa akin. Wala akong nakikitang bata rito.
Umiiling ba si Bit?
Nag-iisa ka lang anak. My God!
Bulalas ni Belen. Sinapo nito ang dibdib.
May naalala ako at ako'y nangingilabot. Umuwi na tayo. Bilisan ninyo. Tayo na.
Nangawakan siya ng ina sa kamay at hinila paalis ng lugar na yun ay hindi na siya tumanggi pa. Ngunit bago sila tuluyang makalayo ay lumingan siya. Nakita niyang muli ang batang lalaki na kumakaway sa kanya.
Mami, naroon po ulit yung batang lalaki. Kinakawayan niya rin ako.
Tumingin si Bit, subalit wala itong nakitang bata.
Tumigil ka na, Harry. Walang bata.
Multo ang batang lalaki na nakita ni Harry. Marahil siya yung batang nahulog dun sa kanal at tinangay ng agos ng tubig noong bumuhos ang malakas na ulan. January 9 ang nangyari ang aksidente ngayon at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang bangkay niya. Parang sasabong ang ulan niya dahil sa kwentong niya ni Belen. Halos hindi siya makapaniwala sa bagay na iyon. Ngunit dahil sa nangyari kay Harry ay posibleng ang hindi pa natatahimik na kaluluwa ng batang lalaki ang nakasama nito habang bumubuhos ang malakas na ulan kanina. Base sa kwento ni Harry na inaaya siya ng multo ng batang iyon na tumalon sa kanal ay naghahanap siya ng katamay. Nalulungkot akong sabihin pero gusto ng batang iyon na may matulad sa kanya na mamatay doon. Mabuti na lang at tumating tayo agad sa lugar na yun. Dahil kung hindi, malaman na natangay na rin si Harry ng agos ng tubig at napagaya na rin siya sa kapalaran ng batang yun. Nanginig ang kalamnan niya dahil sa takot nang marinig ang sinabi ng kapatid. Nangilid ang luha na niyakap niya ang anak na muntik nang mawala sa kanyang piling dahil sa pagliliko at paglalaro sa ulan.
Harry anak! Mabuti na lang at hindi ka agad sumama sa batang yun. Mamamatay ako kapag nawala ka. Hindi ko kakayanin mabuhay kung tulad ng kawabong batang yun ay hindi ko makikita ang bangkay mo. Mahal na mahal kita.
Mami, sorry po. Sabi ni Harry na ginantian ang yakap niya.
Hindi ko na po ulitin ang nagawa ko. Sorry po talaga.
Humingi rin ng sorry sa kanya si Carlo. Ito raw kasi ang nag-aya kay Harry na maligo at maglaro sa ulan. Ito din ang pasimuno sa pagsunod sa agos ng tubig kaya nakarating sila sa main road. Niyakap naman niya ito at sinabing wala itong kasalanan. Pero next time ay huwag na kayong lalayo ni Candy kapag naliligo sa ulan. Mabuti at namalayan ko agad na wala na kayo sa harap ng bahay kaya inaya ko ang mama niyo na sundan na kayo. Huwag niyong ilalagay sa panganib ang buhay niyo. Masakit sa aming mga magulang nyo kapag may masamang nangyari sa inyo. Opo, tita. Para hindi po kami matulog sa batang yun, kawawa naman po siya at ang papa at mama niya. Lumawang ang pagkakangiti niya nang yakapin ni Billy ng mga anak. Dahil sa nangyari ay kapwa sila natuto na sa lahat ng pagkakataon ay kailangan ng kanilang mga anak ang patnubay upang hindi matulad sa naging kapalaran ng kawawang bata na napabayaan ng mga magulang. Sikat na sikat sa mga parokyano nito. Sa umaga pa lang, halos makikita ng tambak ang kumakain dito. Bata, matanda, babae, lalaki at maging ang third sex ay willing-willing sa pagkain sa lugawan ni Mang Berto. Ayon sa mga nakakatikim na ng lugaw sa tindahan ay wala daw ka para sa sarap ang lugaw doon. Sadyang napakasarap na binabalik-balikan mo. Sa totoo lang, sa gabi naman ay makikita ang mga nakaparadang taxi, jeep at tricycle sa may lugawan ni Mamberto. Siyempre, ang espesyal niyang lugawang lumumukad tanging order sa mga kumakain doon. Lalo na raw kapag may halong laman loob, ay nag-uumapaw ang sarap ng lugaw. Marami ang nagtatanong kay Mamberto kung may espesyal bang recipe ang paggawa niya ng lugaw. Simple ngiti at sasabihin, nilalangkapan ko lang ng pagmamahal ang bawat lugaw na ginagawa ko. Iyon ang paulit-ulit na tugon ni Mang Berto. Walang nakakaalam sa bayang iyon kung taga saan si Mang Berto. Wala itong pamilya at wala rin mga kamag-anak. Ngayon pa man, tahimik na tao at mabait ang matandang binata. Kaya naman normal lamang na tinanggap ng mga taga-roon si Mang Berto at ang kanyang tinayong lugawan. Mabilis kumalat ang balita na napakasarap ng lugaw ni Mang Berto. Hindi nagtagal at pinasikat na ang lugawan na yun sa buong bayan. Marami na rin gaganapang nasaksihan ang lugawang yun. Mayroong nagtalo dahil sa lugaw, may nagkailaban sa kanyang lugawan. At may kwento rin, minsan ay may nagpapakitang malig na doon. Samot-saring kwento na ang nalagpasan ng kanyang lugawan. At hanggang ngayon, ang lugaw ni Mang Berto ay patuloy na kumukuhang sa gutom ng kanyang mga parokyano. Habang abala sa lugawan ni Mang Berto, sa isang madilim na bahagi ng kalayan kung saan hindi ganong daanan ng tao ang lugar na iyon ay may karumal-dumal na naganap. Isang dalagita ang porsaang kinasa ng isang lalaki, gumamit ng bawal na gamot.
Huwag tumama kayo!
Pahimpit na salita ng kawawang babae.
Tumahimik ka! Papatayin kita kapag hindi mo sinunod ang gusto ko!
Walang awang pinagsawaan ng lalaki ang buong alindog ng babae. Paulit-ulit yan hanggang maupos ang lakas nito at mabigyang ligaya ang kanyang kademonyon. Tila wala na talaga sa katinuan. Nagawa pa itong patayin ng babae sa pamamagitan ng pagbagsak ng malaking bato sa ulo nito. Tanging saksi ang kadiliman ng gabi sa napakabait na sinapit ng dalagita. Pagkway parang walang nangyaring nilinisan ng lalaki ang lugar. Naglakad ito hanggang sumapit sa laguan ni Mamberto. Nang mga sandaling yun ay panis na ang ilang kabataan na kumain ng lugaw. Ang lalaki ang tanging natirang customer sa laguan. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Mamberto ang pagdating ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Mamberto na tila ba nasisiyahan sa pagdating ng lalaki.
Lugaw nga!
Maangas na sabi ng lalaki na lumapit siya. Ha sir, gusto niyo po ba espesyal na lugaw?
Libre na.
Sagot ko na para sa inyo. Dito niyo na sa loob kainin. Sabay turo nito sa loob ng lugawan. Lumiwanag ang mukha ng lalaki.
Libre?
Talaga? Saka may soft drinks?
Oo, sige, harin na kayo sa loob.
Kaya niya. Ilang sabit pa ay isinerve na niya ang espesyal na mainit na lugaw sa lalaki. Sa loob ng lugawan kung saan naroon ang ginawang tulugan na rin ni Mamberto ay nakalagay sa gitna ng isang lamesa. Doon niya pinakain ang lalaki.
Bah, mukhang masarap to ah.
Espesyal yan, para sa inyo sir.
Kain na.
Nakangiting sabi niya. Babalikan ko na lang ko kayo kapag tapos niya na. Tinikman ng lalaki ang lugaw.
Swabe, ang sarap! Espesyal talaga!
Sige, at baka humingi pa ako ng masunod.
Sige, okay lang sir.
Yun lang at iniwan na ni Mamberto ang lalaki.
Ilang minuto ang lumipas at napakasarap ng lugaw ni pare.
Anang ng lalaki na itinas pa ang damit at inimas-imas ang kanyang tiyan. Tanda na busog na ito sa kinain. Nakangiti lang si Mamberto. Tahimik itong lumapit at nakaandang tipitin ang pinatayinan ng lalaki.
Oh, nabusog ko pa sa iyong muling apunan, sir.
Sarcastic ko niyang tanong. Nagsalubong ang kilay ng lalaki.
Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nag-enjoy ka ba sa iyong huling apunan?
Ulit ni Mamberto. Sa pagkakataong iyon ay mabilis na pinitsaraan ng lalaki sa damit si Mamberto.
Kung ikaw ang patikinin ko ng huling hapunan, ha, tanda?
Sa halip matakot ay tumawa lang si Mamberto. Nasinabayan din ng tawa ng lalaki.
Ano? Sige, tawa ka lang at tutubasin na kita.
Saglap, biglang nagbago ang anyo ni Mamberto at naging isang babae.
Papatayin? Hindi ba pinatay mo na ako kanina?
Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Ngayon nasa kanyang harapan ang pinaslang niyang dalagita. Galit, nanilisip ang mga mata.
Hindi! Patay ka na! Patay ka na, diba? Pinatay na kita!
Sabay, sapo ng lalaki sa kanyang dibdib. Hinabol ito ang hininga at muli nagbago ang anyo ng babae.
Ngayon, tumumbad sa kanyang harapan ang figura ng isang kalansay na may hawak na tarik. Kamatayan? Ah!
Unti-unting nalagutan ng hininga lalaki. Erik ang mga mata nito na tila ba nakita ng isang kahindik-hindik na pangitain.
Mamberto, may customer tayong inatara sa puso.
Mula sa labas ang silong. Nakita ni Mamberto ang pinagkaguluhan ng kanyang mga tauhan. Ang lalaking kriminal. Matigas na ang katawan nito at tirik na ang mata. Wala nang buhay.
Lumipas ang ilang linggo,
normal na uli sa kainan ng lugaw ni Mamberto. Espesyal na lugaw, libre na.
Miss, halika, dito ka na sa loob kumain.
Aba, ang bait naman ni Manong. Sige, salamat. Hihihi. Kumislap ang mata ni Mamberto. Gusto niya ba ng libreng lugaw ni Mamberto?
body sa panulat ni Ara. Last one. 10. Brag. 8. 9. Last one. 10. Ah! Malakas ang pagbagsak ng barbell sa lagayan nitong bakal. Last hit iyon ni Melvin sa kanyang chest workout para sa gabing iyon. Habol niya ang hininga habang nakaupo sa chest machine. Nasa 150 pounds ang kanyang total weight na binuhat at damang-dama niya ang pamamaga ng kanyang chest. It was a very good workout. Nakuha niya ang lahat ng target weight na buhatin para sa kanyang session sa araw na iyon. Mangilan-ngilan na lang silang mga nag-workout sa No Pain No Gain Gym. Halos kalahating oras na lang kasi ay magsasara na rin ang gym. Alas 10 ang eksaktong sara nito. Basang-basa na ng pawis ang suot niyang t-shirt at shorts. Lumapit siya sa water dispenser na nasa isang bahagi ng gym. Kumuha ng plastic cup at saka kumuha ng tubig na nasa dispenser. Nang matapos inumin ng tubig ay winasak niya sa kamay ang plastic cup at itinapon yun sa basurahan. Tos ka na, Melvin? Tanong ni Rod, isa ring gym enthusiast. Oo pare, okay na yun. Sagad na ako. Ako, konti pa. Nalit kasi ako nang dating. Tumango lang siya at ngumiti bilang tugon dito. Isa si Rod sa nakita niyang masigasig sa pagpunta at pagbubuhat sa gym. Sa mga pagkakataong nakakakwentuhan niya ito ay sadyang pangarap nito na balang araw ay maging maganda ang pangangatawan. Medyo payat kasi ito, matangkad pa naman at guwapo. Malaking puntos iyon kapag gumanda ang katawan ng binata. Nagpunta siya sa dulong bahagi ng gym kung saan naroon ang kanilang mga locker. Nagpalit na siya ng damit. Bago tuluyang lumabas ng gym, humarap siya sa malaking salamin. Nag-post doon ng mga bodybuilding posts. Natuwa siya sa mga nakikita sa salamin. Putok na putok ang kanyang mga muscle. Mula sa kanyang bulging bicep at tricep, malapad na chest at ang ngayon ay humhugis niyang six-pack. Masayang-masaya siya sa mga nakikitang resulta ng kanyang gym workout. After 8 months of continuous workout, finally ay na-achieve na niya ang resultang nais niya sa katawan. Worth it ang kanyang pagpapagod. Tamang-tama ito sa pangalan ng kanilang gym, No Pain, No Gain. Sa basement ng gym kung saan naroon ang parking, doon siya dumiretso. Doon kasi nakaparada ang kanyang motorsiklo. Melvin! Napalingon siya sa pinanggalingan ng may tumawag sa kanyang pangalan. Medyo madilim na ang bahaging yun kung saan niya nakita ang figura ng isang lalaki na lumalakad papalapit sa kanya. Sino ka? Tanong niya. Noy, halos 2 dipa na ang layo ng lalaki. Hindi mo na ako kilala, Melvin? Nanlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang lalaking tumawag sa kanya. Wasak ang mukha ng lalaki. Pasa-pasa at maraming sugat. Nakalawit ang kanang mata nito. Sabog ang ilong na kumawarin ay dumanas ng matinding hirap. Bukod sa matinding hirap ay nakadama rin ito ng sobrang sakit na mula sa nakakakilabot na panggugulpi. Richard? Napatras siya sa takot. Nanginginig ang kanyang buong katawan at ramdam niya na tila naghahabulan sa bilis ang pantig ng kanyang puso.
Teka, patay ka na, Richard! Anong kailangan mo sa akin?
Patay? Masama ba kung dalawin ka ng patay mong kaibigan? Hindi mo ba ako namimiss sa gym, ha?
Melvin naman.
Casual na sagot ng lalaki.
Hindi. Hindi. Guni-guni lamang kita. Hindi ka totoo. Matagal lang nangyari yun. At nakalimutan na yun ng mga tao. Hindi ka to.
Bago pa niya matapos ang sasabihin ay nakalapit na sa kanya si Richard at nagawang sakalin siya nito sa leeg. Buong sindak siyang sinakal nito.
Patay na nga ako dahil sa'yo. Sa kaduwagan mo, hayop ka!
Paimpit na ang kanyang tinig at tila ilang sandali na lamang ay tuluyan na itong malalagutan ng hininga. Bangungot. Kung hindi siya nagising ay malamang nahihintay na lamang na may makita sa kanyang malamig na bangkay. Pero sa isip ni Melvin, sana nga ay tuluyan na siyang pinatay ni Richard sa kanyang bangungot. Tatanggapin niya yun bilang kabayaran ng naging kamatayan ng kanyang kaibigan. Si Richard na umibig sa isang mayamang dalaga. Pag-ibig na ipinagbawal ng
mapagdamot nitong mga magulang. May nagawa sana siya subalit naging duwag siya para sa sariling buhay. Sa harap niya ay pinatay sa gulpi ang kanyang kaibigang si Richard. Siya na nananahimik lamang dahil sa takot sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng salapi, napagtakpan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan at naipalabas na isang kaso ito ng robbery holdup. Hanggang ngayon, ayaw siyang patahimikan ng kanyang kaibigang si Richard, ang kanyang gym buddy. Subalit patuloy siyang inaalipin ng takot para sa sariling buhay. Ang inaasam niya sa susunod ay sana isama na rin siya sa hukay ng kanyang kaibigan. Bangkay sa ilalim ng tulay ni Ina Cornista. May patay! May patay! Narinig ni Noel ang sigaw ng mga bata. Nagtatakang napatigil siya sa paglalakad at lumingon. Nakita niya na maraming tao sa may tulay na nagkakagulo. Natigilan si Noel. Kadaraan lang niya kasi doon. Kakalagpas lang niya roon. Ngayon-ngayon lang at tahimik naman. Wala ngang tao. Pero bakit bigla na lang? May bangkay ng lalaki roon sa ilalim ng tulay. Bulalas ng matanda. Lalaki na nakasalubong ni Noel. Tatanungin niya pa sana ito pero tumakbo ng palayo ang matanda na parang hindi siya nakita. Sino raw yun? Tanong ng isang babae sa nakasalubong na kapwa babae. Ewan, walang nakakakilalang taga rito eh. Nagpa siya si Noel na bumalik sa tulay para makiusyoso. Binilisan niya ang lakad. Parami na kasi ng parami ang mga usisero at usisera. Bawat isa'y gustong tumunghay sa ilalim ng tulay. Nang marating na ang tulay ay sumiksik si Noel sa karamihan ng mga tao. Pero naitulak siya ng mga ito at ayaw pasingitin. Sino kaya ang lalaking yan? Tanong ng mga nasa unahan. Nalunod ba? Ano kayang ikinamatay? Tanong ng isa pa. Tingin ko pinatay at saka tinapon dyan. Sugat-sugat ang katawan eh. Mukha namang hindi nalunod. Komento ng isa. Bakit wala pa ang suko? Tinawag na ba yan? Tanong naman ang lalaking nasa likuran ni Noel at pilit ding sumisiksik. Nakipaggit-gitan naman si Noel at nakipag-unahan sa lalaki. Curious kasi siyang makita ng sinasabing bangkay. At sa wakas ay nakasingit din siya. Pagtunghay niya sa mukha ng bangkay ay ganun na lamang ang kanyang pagkabigla. Hindi maaari! Hindi maaari! Nagimbal siya dahil ang mukhang nakikita niya na wala ng buhay ay ang mismo mukha niya. Gusto niyang sumigaw at magwala pero walang boses na lumalabas sa bibig niya. Pakiramdam niya, naninigas ang buong katawan niya. Hindi siya makapaniwala at hindi niya matanggap. Hindi ako patay! Hindi ako patay! May kakambal ba ako? Baka kambal ko lang ito. Pero paano bang mangyayari na ang kasuotan niyang white t-shirt, maong pants at white rubber shoes ay walang pagkakaiba sa kasuotan ng bangkay na nakaandusay at lalong-lalo na ang mukha niya ay mukha nito? Nakita niyang palapit na si Nardo na kumpare niya. Agad niyang sinalubong ito. Parang Nardo! Parang Nardo! Pero tila hindi siya nito nakita. dire-diretso itong humakbang patungo sa pinagkakaguluhan ng mga tao. Nang makalapit ito sa bangkay ay doon na siguro ang kanina pang nagpapagulo sa isip niya. Noel? Pare Noel! Umiiyak na napaupo si Noel. Hindi ako patay! Ito ako pare! Buhay na buhay! Magulhol siya ng humagulhol hanggang sa ang kagulhol niya ay maging isang parang ungol na naging dahilan upang magising si Noel. Nayuyugyuk siya ni Nardo. Parang Noel! Parang Noel! Gumising ka pare! Napabalikwas ng bangon si Noel at lumingas sa paligid. Butil-butil ang pawis niya at tumingin sa kumparing kasama niya sa inuupa ang bahay. Nananaginip lang ba ako? Nananaginip ka o mas tamang sabihin na binabangungot. Munti ka na kitang suntukin kanina para magising ka lang eh. Pero ito na ang totoo. Nandito ka na sa igaan mo at parang asong nabag ang buntot nang makita ng multo. Awu! Biro pa ni Nardo sa kaibigan. Tama ka pare. Multo nga ang nakita ko sa panaginip ko. Sarili kong multo. Tumayo si Nardo at nagsindi ng sigarilyo. Inilok pa nito si Noel pero tumanggi ang huli. Multo? Baka multo ng asong pinatay mo. Natatawa pang sabi nito. Hindi sumagot si Noel sa halip ay tumango siya at kumuha ng tubig na may inom. Ayaw na niyang alalahanin ang malagim na panaginip. Hindi naniniwala si Noel sa kaulugan ng panaginip. Para sa kanya, ang panaginip ay buwang tulog lang. Iyon ang gusto niyang panatilihin sa isip sa kabila ng pagkakabagabag ng kanyang masamang panaginip kagabi. Pinilit na lang niyang mag-concentrate sa trabaho. Magandang pwesto niya sa pitasan, ngunit mas malaki ang kinikita niya sa pagkakatay ng aso. Ang mga karne ng aso na ay dinideliver sa mga probinsya. May mga panahon din namang mahina ang kita niya. Iyon ay kapag unti lang ang nabibili niyang mga aso. O kaya ay kapag nagkahigpitan pero bihira lang yun. Sa kabuuan ay okay ang negosyo niyang pagkatay ng aso. Masayang masaya si Noel ng araw na iyon. Mas malaking kita kasi kaysa dati ang napasa kanya. Bukod kasi sa mga dati niyang suki, may mga bago pa siyang customer ngayon. At lahat ay puro cash ang bayad. Pagkatapos mag-deposit sa bangko ng malaking bahagi ng kanyang kinita ay pag-happy-happy naman ang hinaharap ni Noel. Kasama ang mga barkada. Sige, inom lang kayo! Kakain muna ako ah. Sobrang busy kasi niya kanina sa pagluluto at pag-aasikaso sa mga bisita niya kaya late na siya kumain. Wow! Sarap naman ang pulutan natin ah! Wala bang aso rito? Hehehe, si Nardo. Wala! Puro baka at baboy yan pare! Kakasawa naman kung lagi na lang aso ang pinupulutan ko sa inyo. Ano bang okasyon at grande itong kakainin at inumin natin? Di mo naman birthday ah? Tanong ni Butchok habang sarap na sarap sa nilalantakan na inihaw na pork chop. Secret, Beer and Noel. Baka naman may love life na itong kumpare natin. Oo nga, ilabas mo na pare. Hindi naman namin nakagawin. Puro elementary na ang mga anak namin, kaya pauubayan na namin sa iyo. Sinundan yun ng malakas na tawanan. Mga sira ulo, tumawa rin siya. Saka na ang asawa kapag kumpleto na ang pangarap ko, dugtong nito. Ha? Ano bang pangarap mo eh? Iniwan mo nga ako sa paupuan at nakalipat ka na dito sa bagong bahay mo. Iginala pa ni Nardo ang tingin sa maluwag na kabahayan na marami na rin namang kasangkapan. Oh, tingnan mo, halos kumpleto na rin ang mga gamit mo at de-aircon ka pa ngayon. Ano pa bang kulang sa'yo? Sasakyan pare, kotse. Yun ang tinatarget ko ngayon. Muling nagtawanan ng lahat. Aba eh, bilis-bilisan mo para naman maisakay mo kami at makapag-joyride tayo. Irit ni Butchok. Pala ko na nga mag-resign sa patisan kasi lumalakas na yung business ko. Gusto ko na tuloy mag full-time. Ani ni Noel. Tapos na ang happy hours ni Noel kasama ang mga kaibigan. Pumasok na siya sa kwarto at naiga sa malambot na kama. Subalit tila hindi siya mapakali. Naalinsanganan siyang hindi niya mawari gayong nakabukas naman ng aircon at hindi naman siya ganong nagpakalasing. Maya-maya pa ay nakita na lang ni Noel ang sarili na naglalakad sa may tulay. Gusto niyang sumagap ng hangin nang biglang, ha? Mga aso! Saan galing ang mga to?
Nakaramdam ng takot si Noel. Bagamat sanay na siya sa mga aso ay tila naging bagang buntot niya ngayon. Sino ba naman ang hindi mababagang buntot sa napakaraming aso na nasa harapan niya at galit ang mga anyong nakatingin sa kanya na mga iyon. Mistulang mababangis na mga leon na napapasugod sa kanya at parang gusto siyang lapain. Sa sobrang takot ay parang estatwang itinulos na lang si Noel sa kinatatayuan. Hindi siya makakilos. Namutla siya hanggang sa lapitan na ng papalapit ang mga aso at isa-isa itong sumunggab sa kanya na parang isang buhay na karne.
Ah!
Na magkagulo ang mga tao, lahat ay nakadukwang. May bangkay kasi sa ilalim ng tulay at gimbal na gimbal sila.
Ha? Ano ka mo? Nilapayan ang mga aso?
Tanong ng isa.
Oo, iyon ang sabi nung nakita. Hinabol daw yan ng isang katerbong aso,
sagot tong kausap.
Susmar Yosep, kaya pala ganyan ang itsura. Nakakailabot. Eh, saan daw nang galing ng napakaraming aso naman na yun? Ewan ko nga eh, walang makapagsabi. Wala namang nag-aalaga ng ganong karaming aso dito sa lugar natin. Pero pinanindigan nung nakita na napakarami daw talaga at pagkalaki-laki pa raw ng mga aso. Eh, mukha naman talagang maraming asong lumapa dyan. Tignan nyo ang itsura, oh. Gutay-gutay talaga. Daig pang kinain ng aswang.
Nang hilakbot si Noel sa narinig, lalo na nang matunghayan niya ang bangkay na sinasabing nilapa ng aso, na walang iba kundi siya mismo.
Hindi, nananaginip na naman ako. Parang Noel!
Si Cardo na hindi makapaniwala sa nakita. Nilapitan niya si Noel at tinangkang hawakan pero hindi niya nahawakan ang kaibigan.
Paring Nardo, kailangan ko ang tulong mo. Gisingin mo uli ako. Binabangungot na naman ako. Tulungan mo ako, pare.
Pero bigla niyang naalala na magkaiba na sila ng bahay na tinutuloyan ni Nardo. Kaya hindi na siya nito magigising kung binabangungot man siya.
Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pwede.
Ubus lakas na sigaw ni Noel. Ngunit wala namang boses na lumalabas sa lalamunan niya. Sa pagkakataong yun ay hindi na talaga siya nananaginip o binabangungot. Katotohanan niyon na sumampal sa kanya. At pagsisihan man niya ay wala na siyang magagawa. Dahil tulad ng asong inagawan niya ng buhay, wala na rin siyang buhay ngayon. At ang katawang lupa niya ay mabubulok na rin parang isang karne ng aso.